Šogad Rīgā notiek ikgadējā Baltijas valstu premjeru tikšanās. Tā ielgas teju par stundu un, kā vēlāk stāsta ministru prezidents Valdis Dombrovskis, sadarbība ar katru gadu kļūs aizvien ciešāka, kā arī konkrētāka. Tomēr jautājuma lokus, ko pirmajām personām izdevies pārunāt, ir ļoti plašs. Tas iet ar elektroenerģijas tirgu, tāpat arī starpsavienojumu veidošanu dabas gāzes tirgu, runāts arī par transportu infrastruktūru, tātad dzelzceļa tīklu Rail Baltica.
Vienojamies, ka jāstrādā pie šī projekta kompānijas, jeb uzņēmuma, kas tātad īstenos šo projektu dibināšanas, tātad šis uzņēmums būs bāzēts Rīgā, un faktiski jau tuvākajos mēnešos ir jānodrošina šī uzņēmuma dibināšana un arī pieteikuma sagatavošana uz Eiropas Savienības šo Eiropas starpsavienojuma instrumenta finansējumu. Tiks nodrošināta šī Eiropas starpsavienojuma Connecting Europe Facility atbalsta intensitāte 85% apmērā no projekta summas.
Pārrunāt jautājumu par lauksaimniecību, izglītību un zinātni, kā arī emisiju kvotām. Igaunijas premjeras Sandrus Sansips uzsver vēlreiz, cik būtiski ir domāt par enerģētikas tirgu.
Ir nepieciešams radīt garantijas instrumentus tām kompānijām, kas vēlas tirgot elektroenerģiju no Somijas vai Igaunijas, Lietuvai vai Latvijai. Mums jāpātrina projekts par trešā savienojuma izbūvi starp Latviju un Igauniju, un es uz to raugos ļoti cerīgi.
Ansips uzsver, jādomā par elektronisko dokumentu izstrādi. Tas nozīmē sadarbību informācijas tehnoloģiju jomā, lai dokumentu izziņu saskaņojuma aplite notiktu ātrāk un bez liekiem birokrātiskiem šķēršļiem.
Preces tiek pārvadātas starp mūsu trim valstīm brīvi, tāpat kā pakalpojumi, un pat cilvēki var brīvi pārvietoties starp Baltijas valstīm, tomēr ar digitālo informāciju tik brīvi nespējam apmainīties. Mums jāpātrina process, kā rezultātā tiktu atzīts un izmantots elektroniskais paraksts.
Lietuvas premjers Algirds Butkevičs tikšanos izmantoja, lai iepazīstinātu ar Lietuvas prezidentūras plāniem, tāpat arī pateiktos Baltijas valstīm par atbalstu Lietuvas ievēlēšanai ANO drošības padomē. Premjeri runājuši arī par Visaginas atomelektrostaciju.
Valdība ir sākusi strādāt un ir izveidota īpaša ekspertu grupa, kas jau noturējusi vairākas tikšanās. Mums ir jauna informācija par šo projektu, bet vēl ir daudz risināmā, jo ir daudz jautājumu, kas nākotnē jārisina gan Latvijas, gan Igaunijas interesēs.
Premjeri arī vienojušies, ka tiks izveidota par enerģētiku atbildīgo ministriju komiteju, kas koordinēs jautājumus par enerģētikas tirgu. No Latvijas atbildīgās ministrija būs ekonomikas ministrija. Tāpat arī premjeri pārnājuši gatavību Baltijas ceļa 25 gadu jubilējai, kas notiks nākamgad. Anna Platpīra, Latvijas radio.